Fantsangona betu, folkien ou consomptier.
Sele kana nsangwane na betike vwono na kiluma bube ya yake mpase meka tono kukota na bambuta politika ya Republi Demokrati di Kongo yake na kuzingaka na kintuwe kina insi ya Rwanda mpoma velu yalu ya insi yae meka tono kubuya na kupesa baulu sadusu ya vwana madia na katina babu betilenda tanga jile mutebusi. Bubi ya inza mvimba kumisaka kilumbu ya bainsu wa bana mpe awa na Republi Demokrati di Kongo insi na beto beta kwenye nteto na kivu ya insi wapi monifu pesaka bima ya kudia na bana tatu ya mekangamaka na buloko wa nende mbonza Bukavu. Mpe awa na bwana kimfumu kinsha santa ngukele mingi ya kimboka musi ya bambuta sii ya moniki ya pinidwele daka ya luyale nse na beto mazitaka na inzo wa kinzonzi ya mbanza kisha sa kikuma ya vwanaka kusolula sabu na kumbungisa kupona mamvula kekuiza mutina kekuiza salama na bizunga bwele daka na babwale nse na beto batata baba matala nkwa basa ngubetike vwana yao na kiluma bubu. Kasi ntete nchangu ya hii ya kukangama ya mwada musi ya insi ya Belgique ya katukaka awa na bwala kimpumu Kinshasa ya baka ngaka na ntuka ngona meka tona kuluta na nga na vion ya Bruxelles tiba kilo sambanu ya diama nchangu ya hii ya pesa maka bubu ya hii na bambuta ya duan ya kena kusalaka mingi kuna na insi ya Belgique bazu waka diama ina na kilumbu ya makubizo na ntambwadi ya ngona meka tona kuluta na bima mutu ina vwanaka na yao na ntangu ya batu ina ya duan vwanake na kuzikisa bizeti nyoso mutina baku mako wakuna ngande na ya avion mwana ina insi ya Belgique vwana kave na mikanda kena kupesa ndi inswa na kukwenda ti diama ina ya Republide Mkatidi Kongo na insi ya Belgique nchangu yae ya pesa maka na AFB beme zabayawu ke mukanda basangu ya insi ya France. Mpena kufutuka na basangu abeti kena wabi zapisaka tilu yalu ya Rwanda mebu ya na kupesa lusadusu na bambuta politiki nkaba zole na kubina zole ya Republide Mkatidi Kongo akena kuzinga ka na kan ya choko kuna na insi ya Rwanda kikuma insi ina ya Rwanda kili ya kaveti maluaku sabu na kusadisa batu ina ya vwanda pena ndila kudia ya seleka na katina bau betu lenda tanga mingi jil mutebushi mpe batu nandi ya tinaka kuna insi ya Rwanda katuka ngonda ya iya vula, ya mvula mafunda zole na iya lukandu ya iya insi ya Rwanda baka maka na ngonda meka tona kuluta nchangu ya iya mepesama na mbuta shakli mugi gande ya ke mbuta liole insi ya Rwanda kena kutalaka banguzen tiba insi ya nzenda betu landa ndi na alo alo ya Giselle Kaji.
Ce sont des gens bien portants qui peuvent travailler.
Bantina ke nangolo na nitu, bake belave. Balenda sala kisalu bonso bana inti ya RDC baina ke zingaka awa na inti ya Rwanda. Betu pesaka bao inti wa kuzinga na inti na beto bwela diaka ya kusala kisalu. Benfona zaba nde betu keti balongi mingi ya inti ya RDC na ba inzo nkanda na beto. Bana inti ya RDC ankara ke salaka bisala wa mutindu na mutindu. Betu songa bantina nde. Betu tasadisa bao diaka ve mutindu betu ke sadisaka bikata. Ata bikata ya inti na beto betu ke pesa bao madia ve. Samu na inti luelo inti na beto tabanda kubebisa mbongo samu na kudisa bantina ke bela ve.
Rwandais continuerait à nourrir des gens bien importants qui peuvent travailler et qui peuvent se nourrir.
Ina vona kambuta shakle mori gande katuka mbanza ki galina inchi ya Rwanda ya izabisaka beto bamambo mutindu ya kena kuluta kuna kimankaka keleba na ripi luda mkatiri Kongo ya tina kamvita awa na inchi na beto kena kuzingaka na inchi ya Uganda kena kuzola diaka vi na kuvutuka na ntoto na beto na kutuba bambuta asia kuna na Uganda baki na kutuba kibatu kele kaka na wonga samu na kuvutukile babwala na bau mpendi funda mosi na kati na bau me bikaka district ya Kisoro ya kepenetin diluti insi na beto wa Republide Mkatiri Kongo peme kwena kana kan ya barifuje ya kena kavili ya seleka na kituzo ba kilometre nkama tatu tindiluti insi na beto wa Kongo kishasa ya forna kusimbati batu ina ya seleka bake na kata kimbuka mose ya mafunda kumi na tatu ya kumaka kuna na Uganda na ngonda kumi ya mvula betu kena yao na nima bankindo walutaka na sekte rabu na gana na kata ba maima ya kasirika bwede daka bimpumbula Laurent Kunda jango ba mako koke peta beti nsangu yae ya nkuna beto Rosalie Zawadi.
Samu na mama Roberta Rousseau kitalaka mambo ya aser na Uganda bantu mingi mekusa Thomas onikisa diaka mazina samu nakusa zingila diaka na Uganda yake mingi bato ndambanza ibe bakama na fikizunga ya Kisoro nandilu ya RDC pe Uganda. Roberta Rousseau anime Thomas Visseti bantu na bagina kotinda baove na Kingolo samu bakuiza vutuka na RDC aser pelu yalu ya Uganda neto mandi mabao batu mavuanda tete nandambi na Uganda samu na inti na bao ndembao mekusa kufutuka TTVKK ndambi na mbuzo za visati na kan ya Nakivali kuna na Uganda ba tondambanza difunda mosi na sabale mikato kuluta ya kuzaka kutadiaka na ndambi na Uganda mebakama ba tondambanza mafunda kumi na nana katina bao kumi bakelebana ya Kongo HR ya kele na batundambanza kuna na Uganda mafunda makumi zole na zole kati na bao mebakama mafunda ivwa mezingilaka kuna na Uganda.
Nkangu ya Kivu yansi jango mama kukufute kusala bisabu na bao na ndembaba nyoso na kukinga nkano nizwa nena masonga yansi na beto na metada mingi mavwanga yake na kuluta kuna na kati ya luyalu bweledaka inzwa kinzonzi ya kizunga Kivu yansi ndinga ya seleka kia muve kasi ya mbuta Norbert Basengizi kati kibam ya kikilandi ya zoli ya ntradisi ya siyi mosi na kataba mbuta luyalu ya insi na beto meka tuwa na kutina kuna na Kivu yansi sambo na mavwanga ya kena kuluta kuna basu senki mutina kubongisa yao ya kebobu ya ina suka ya kimvuka ya ya luyalu tinaka kuna bika kambanza buka vubu wala kimfumu ya seleka sabu na kufutuka awanabwala kimfumu kinsha saki ntwadi kimbuta selesne chibalonza ya kentwadisi ya kizunga Kivu yansi kilandi nandi mbuta Bernard watu na kanza ya seleka tabaka sika nandi sabu na kuiza sala bisalu sambu na mwaba ntangu na kulanda kaka basanga betu kena yona kilumabubia ya seleka kilumabubia inza mvimba kumisaka kilumbu ya meta dhe mingba insu wabana mpe awana inchi na betu wa kungo kishasa betu kwa kwenye ntetu na Kivu yansi mpe na kizunga manimam na Kivu yansi ya seleka kele kimbuka musi ya inzu wa Monique ya mbanza buka vuke na kutalaka mingba insu wabana kwenye kana kutala bana tatu ya meka ngamaka na buloko wa nina mbanza buka vu bana telaka bau kabu ya bima kudia pe bima nkakankaka mpe kimbuka ya seleka ka baunde ya kena kutalaka bainswa bimvuka kena kutalaka bainswa na kizunga kuna aseleka baunde bebo ngisa mikembo mutina mtindu na nyoso baunde lombaka na lyalo na kutanina bana na baimbi nyoso baki na kusalaka bau yake mtukeza celebrity Adolphine Ngoi katuka mbanza Bukavu.
Mana ya fioti, kati na bao, keti mwana mmosi ya nkento. Bakene luzingu ya mpasi na kati ya buloko. Mwana fioti kuluta bao nyoso kena wa mvula kumi na zole. Bafundaka andi, samwa ni sangana-ganaki mvuka wa batu wa imbi. Kuna na kati ya buloko, mwana tombuta keleve, bao nyoso mtinu mmosi. Madi ya keleve, bilele pe keleve. Bafundaka bana ngonu samu na mambu mingi mingi, bayankaka basi mbaka minduki, bakufaka batu. Na kati ya bana ina nyonso, sambanu kaka meba kaka ndola, katuka mvula mosi, ti mvula tanu. Bayankaka bake vingilaka, tibu bea basa misa bawa TTV. Fumu ya bilo ya Child Protection ya Moniki, metu wati, diamba misa dina bawe, yake kidimbu ya nene ya nzola, samu na bawe bana kena buloko. Nzoka ndena ndambu wa bawe, bimvuka ya kizunga, kela ndilaka mambu ya bana fioti, bamilomba tika luyali, pe tika bimvuka ya inza ya mvimba banu wanina misiku ya bana basala ngolo nyoso samu na kulunda mbote bana yai Bukavu Adolphine Ngoi Radio Kapi
mpena kizunga manima Adolphine Ngoi ya vwanaka ntangu samu na kubena makutu wa bibuti bwene raka batu kena kutinaka bana na kusala na katia ba mabula mata dantalu bisalu wake vwanaka pasi mukembo ya kilumbu ya iya salamaka na kalimana lutolusu wa kimvuka tuatami yake na kusalaka na ndambuna ya kizunga mandema mchuke za vishile betu Jean-Serge Shindani katuka mbaza Kindu.
Samu na ONG Trois Tamis ya kalima lumbu ya bubu kele kikuma ya nene samu bana kubuya bausala bisala kutimula matali ya ntalu mpila tubaka mwana bwala Florbert Masani ya kele tuacha ONG yina. Mwana mosi tubaka ti ya ndi kele timula matali ya ntalu kasi ya ukele kisalu ya mpasi na yandi kele pesa ndongisila na bana ya kaka na kwenda na enzo nkanda kasi bau kele mingi ya kele timula matali ya ntalu na konsesyo ya tama ya kompani some ki bana yai kele na luzingu ya mpasi kibeni ya uina mwana yai ya salukwangu ya mene sala lumbu mingi na kutimula matari pesaka bandongi sila na kwenda nanzo kanda na bana ya kaka kana bangudi kele tinda bana kwenda timula matadi ya ntalu sambu bau mosi kele na mpila ya kuzinga ve mpila ya kutubaka tata Andre lumulu abu ngudi mosi ya kalima katoka Kindu Manyema Jean-Serge Shindani Radio Okapi.
Na kizunge kwa teo nisanguke mingi ya batu wakena kufuaka bibulu na bisika ntiku na seleka kotilaka na lumingu meka tona kuluta bapulusu wa suko misaria ya mpungu ya kena kitenzo wa bakilometre nkaba mwusu na kukuma mungu tu pulusu mwusu baka kalufu na bumbonzi na tuadisi ya tekitoa kipe ntuadisi ya bapulusu baonde meti na kanamfinda wonga mekuma mingi meandamba nkangu na bilumbu ya hii kele ntuadisi ya bapulusu wa kizunge kwa teo ya pesa kanisangu yae na kloa mazuri na nkukile na mbanza mbanda kabwa la kimfuma kizunge kwa teo sabna yao betike bukle jisle netobu
sana Gilbert Kavachi, inspecteur provincial ya bapolisi na Kizunga, brigadier Changa Matiti ya lolaka na masasi ya bakola miyina, fwa kakakapana. Nzo kandia administrateur ya territoire Kilandi ya Mokoto, su commissaire ya Diangati APJ Mosi ya Vandaka na Kisalu na Mpongo na Ntangu ya Mavonga ina, kimona na Vempe, Nkangu, Mekwe, Bumbana na Finda. Na bansangu betu mewa, bantu ya tulaka Mavonga ina, Vandaka Kimvuka Mosi tiba brakonye tatu ya katipana suliet na Mosi ya FRDC. Ba ukangamaka na bapulusi ya Mbandaka ti masasi ya Mvita difunda Mosi na kama tanu sana General Kavachi ya uvandaka sana kuvutula nganzi na bao na mutindu bapulusi kangaka bantu na bao nde babrakonye yina kwenda kanwanisa bapulusi sana General Kavachi mambu ya mutindu yae na ndambu yina ya parki ya Salonga na ndiluri ya Ekwatoti ya Bakasa yonso zole lenda bibisa ntangu ya nkaka bisalu ya kuponama ya mvula mafunda zole na nana ya uyina General Kavachi kelomba na bafumu ya kinti ya sana kusala yonso sana kukatula parke Salonga tilikangu ya kuna na mavuanga ya babrakonye. Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Kasi Gislaine Ntobonge fonsi matina kaswa vyantali ya vwanaka bapulusu wa kangaka bimvuka tatwa bimpombulu ya kena kunataka mavuanga mingi kuna na mbanda mbuji mai mwene daka na babuala ke pene pene ya mwina salamaka na kiluma sabame katona kuluta na bako minyoso tanu mbanda mbuji mai kifwanaka na yao tango ya pesa maka bubu ya inasuka na bambuta pulusu wakasa oriental batati na bambuna bilumu kekwiza na bainzo wa masonga tunitumbake pesa peti tango ya Emmanuel Elameji
bake baleke nana bambula kumina nana tima kumitatu bao nyoso keba civil bampulusi kanga bao na kilumba ulumingu meluta bansa unkeza bisati bavu andati minduki sambano makeso timu nduki yankaka ina basa laba umosi yafona kuzepiseti baka nga baleke ina nanima liyantuka manaka kusose minduki na kata mbanza mbujimai manaka ina bake bukila mbujimai ville sans arme ina kina kusalama na lutuadusu wa bantodisi ya bisalu ande mbama na kata mbanza bisalu ina yantikaka na komune ya bimpe mbasamu na kumanisa na komune ya dibindi bansa unke katuka na mbujimai kezepiseti baleke ina baka nga kele bantu ya bimfuka tato bimpumbuli ina bake bukila le suicidaire bimpumbulu ina ke baina ke salalu kwa musu na kata mbanza mbujimai tina bamfinekani ya meluta mwa bilumbu kansibame kanga ntete ve mfumu wa bimpumbulu ina ina bake binga na zina abenua sez bantu adise bisalo ndemama keza tiseti bake na kusala ba anketi samu na kukanga kimpumbulu ina awa betu kena kutuba bimpumbulu ina bame kanga kene buloko ya inspektora provincial de la police na ntola tiba tinda bao na parke samu na kusambisa bao
awa nambanza kisha sabiti kena kulanda ntendula mbuta didone mirimu ya kiki na tindinga sii na njetula basa la kabuwe na enzo ya kinzunzi ya mbanza kincha sa ya seleka bavonaka tibambuta pinudi ya moniki ntwadi tibambuta nkaka luyalu ya vonaka sambo na bantisani ya mvula kekwiza ya kena kinzo zola beli na busuma
Tuye awa na assemblée provinciale.
Bekime kuiza awa na kinzonzi ya kizunga samu na kuza solo na bantumwa ya kinzonzi ya kizunga samu na kukubika motindu beti kuza sadila kupona maya iki kuza salima na mfula kena kuiza samu na bantumwa ya iki kuza salima ya bakomine pe ya i ya bambanza bekime kuiza samu na kutoma zabisa bampumu ya i ya bakomine ya toma zaba motindu bisali inafuna kuza salimina na bilumbu kena kuiza motindu kuza tanina yao la mikanda mazina batukuza pona na masolo bitu fanda na yao bitu memona tiba metu mwa kukikubika samu na upesa bitu maboko samu tibisalu inakuza salima na mutindi ya mboti bitu mesala na bizunga nana ya mebikana ya ikele ya ivwa ya mebikana bizunga ya bandu ndu peka sai oriental yine bitu uza sala na sabalike na ukuza samu ya mani
otoko vizike na semeno boto silisa
kaka awanabwala kimfumu kinsha sabiti kena kulanda mbuta Jean-Lucien Boussa ya kentorisi ya kimvuka ya inzo wa kizunzi salaka samu na kulandila jambo kisumbula Antonio 26 ya salamaka awanabwala kimfumu kinsha sa na kilumu ya iya ya ngona meka tono kuluta na kate kinga sani ya kena kuzabisa tibisalo ya memanisaka baki na kubongisa yo beto landa na kinzo zolo ya alo alo muzo la tubamingi ya Oscarine Wadjaju
banketi na beto salamaka na mutunga mefu anakana bapesa beto bilumbu 15 samu na kusala banketi na nandamu wankaka bapesa beto jaka bilumbu 10 samu bisalu na beto manisaka ventualu samu beto vandati mambu mingi na beto zola atala beto me manisa imene bisalu na beto awa beto kina kusonika rapor na beto na bilumbu kekuisa beto tazabisa inzo ya kisalo inzo ya kinzonzi samu baso na beto inki kilumbu bata atala rapor na beto na lukutakano na bawa ya kimbuka
probablement le bureau va fixer quel jour la plénière va débattre de ce rapport.
Jango mama kukwa silika ebola meku za manita na kaswa occidental kasi ya fona kusala angele kibasangwa betkena yao nandabuna.
kusukula mbala mingi maboko kutamisa vifulo batumevwanda kudia vibibulu mekufaya umosi kunu amaza ya keleka ndambu ya balukano kati ya balukano mbemuza baka samuna kutanina nkangu monganga ntumba chitoka anime mutubati ataku balukano na kele bonsu lukano bagi kuzaka sala konso bilumu kasele na kuzaka tanina nkangu na ntuala bimbevo mingi na mweka sika kuzaka bimina kifuku yae mbemuza toma tula diaka ba centre de santé makumizole na mosi ba poste de santé kumi na iya bole deka balupitado zole ya nene na ndambu ya bantu ya ii kisadilisaka ba munganga maguza baka malongi samba guza salabisana bau na mutindu ya mbote nkangu meguza monati mutindu mamikuza tuma zabisa kumanisa ya kivuku ya ebola ya meguza pesa bau nzila na kukuza futukila abisana bau na mutindu ya ntama mutindu mosi na ba ONG ya ikikuza katuma salisa bau ya ikikuza katilimisa ya wawe bisalu.